Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Na vysvětlování Svobodný vysílač SD Studio Karin taktéž Severozápad Čech nachystán a pan inženýr Jaroslav Tichý též, takže ho zdravím a vítám, hezký večer. A já jsem vás nezavřel, že jste nebyl slyšet, tak teď je to zajímavé. No už a my si tedy koukneme na samozřejmě ten světem události na Ukrajině a zprávy z Ruské federace, informace nebo aktuality tady mám z USA, informace z EU, novinky od jinut, covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova, dámy a pánové, to nás dneska čeká. A pak bychom se měli kouknout na tematické to okénko. Světové ekonomické fórum Klause Schwaba plánuje zavést uhlíkové limity, takže se na to jdeme vrhnout. Jenom připomenu, že máme tedy neděli 23. října a dnešek je tedy 296. dnem roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nám zbývá již jen 69 dní a jmeniny slaví Teodorové, takže přejeme vše nej. Tak, pane inženýre, co, že se to děje na Ukrajině?
Tak se do toho pustíme, protože už zbývá sice málo dní do konce roku, ale mohu posluchačům slíbit, že budou stát za to, zřejmě podle vývoje. Pojďme se na to podívat. Dřív tedy začneme teda na té Ukrajině, protože přece jenom tam se dneska odehrává asi to podstatné, to znamená globalisté a deep state na straně jedné a na straně druhé Rusko. No, takže když se podívám na ty zprávy, které tam odsud jsou, já je vemu tentokrát více chronologicky, než tak činím obvykle, musíme říci, že neotevřu teďka zprávy, takže musím ještě jednou, až je to nějaké bloknuté, nevím, co se děje, no, neotevřu zprávy, takže musím to asi na moment odbloknout, protože mám bloknutý počítač, to nevím, co se děje. Takže budu muset asi to na chvíli přerušit, protože vůbec jako nehnu s počítačem. Já se budu muset asi na chvíli odpojit, co jsem dělal. A budu to muset...
Dobře. Tak to zkuste odpojit.
Jsem blázen. Vůbec mi nejde počítač. Najednou mě vůbec nejde počítač. Takže ještě jednou. Tak ještě jednou.
Dějou se to věci, no. A to jsem vás teďka
jako odpojil a přitom jako spojení trvá, což jsem rád, pač už jsem to otevřel. Tak.
Takže je hodně
věcí mezi nebem a zemí, které se teprve asi dovíme. Zatím to takhle nevypadá. No, pojďme k tomu, k té Ukrajině. Tam proběhly, jak víte, vážní posluchači, některé pokusy o teroristické akty, dokonce na území Běloruska, dokonce dále se tam začaly shromažďovat zase vojska. Bylo jakše podezření, že tedy bude zaútočeno opět na území Běloruska, takže nakonec teda ta situace je taková, že se přesunují některé, na pomoc některé ruské jednotky právě do Běloruska, mimo jiné také stíhačky MiG-31 s raketami Kinžal. A navíc tedy se připraví, že zřejmě ze severu, ještě si řekne potom o dalším seskupení vojsk, takže ze severu, že zaútočí na Kyjev, to je jedna věc. A část větev jedna z toho, která se oddělí, tak se pokusí odříznout tedy Kyjev a vůbec podstatnou část Ukrajiny od možnosti zásobování z Polska. Takže ten konflikt se blíží vyvrcholení, takže už velvyslanectví 9 zemí, tak ty už jak se odvolávají teda své občany, aby teda opustili Ukrajinu. Jinak teda ta koncentrace těch ruských sil na území Běloruska, jak praví cizí agentury, tak je bezprecedentní. A jinak samozřejmě tam existuje dohoda mezi Moskvou a Minskem o společné nasazení vojsk na Ukrajině. Fakticky to znamená, že Bělorusko je na hraně vstupu do války na straně Ruska, což teda není dobrá zpráva pro Ukrajinu a pro NATO. Konkrétně se bavíme zatím o nějakých 10 000 ruských vojáků, stovky obrněných vozidel, podpůrno vybavení, 4 MIGy, 31, které přistály na letecké základně a poblíž Minsku a tak dále. Takže je tady nějaký předpoklad, že řádově do nějakých, no teď to nebude ani do 20 dnů, teď to bude asi do poloviny, takže teda asi dojde teda k zahájení tedy útoku. Pokud jde jinak o stávající situaci na Ukrajině, tak Rusové útočí zpátky na tu ukrajinskou oblast, teda to znamená toho Donbasu, konkrétně teda na města Soledar a Bachmut, tam se bojuje, v obou se bojuje, jsou tam vedeny tvrdé boje, ostřeluje se a tak dále, a tak dále. Takže další zpráva hovoří o tom, že Čína, Egypt, Srbsko, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazachstán, Bělorusko, Tadžikistán teda vydali teda ta nouzová prohlášení, kdy teda vyzývají občany, aby opustili Ukrajinu, protože jejich ambasády budou zavřeny kvůli hrozícímu napětí. Takže to je jako jedna věc. Dále proudí tedy další vlaky s ruskými jednotkami, které jsou součástí teda té regionální skupiny, tak ty proudí teda do toho Běloruska. Uvidíme, jak to bude. Údajně tam má být zase ještě počet teda 9 000 lidí. Uvidíme, jak to bude, protože ta čísla se někde liší. A já bych řekl, že možná i z části úmyslně. Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda opakovaně provedla raketové útoky na ukrajinská energetická zařízení a na vojenské objekty ozbrojených sil Ukrajiny, jak sdělilo ruské ministerstvo obrany, to je už se zpráva ze 17. A tam se v podstatě hovoří o tom, že ukrajinská energetická zařízení, vojenské objekty ozbrojených sil Ukrajiny, takže byly tedy předmětem teda toho útoku. A když se na to podíváme jako blíže, tak to už by měly být teda ty útoky, které už byly teda masivní, už byly jako daleko silnější, už to nejsou takové ty původně, jak byly jenom taková ta stínohra. Bylo řečeno, že cíle útoku bylo dosaženo a šlo o to, že teda Vladimír Putin se na té schůzce se členy Rady bezpečnosti, že tedy jim oznámil masivní úder na ty ukrajinské cíle a to v návaznosti teda na to explozi toho kamionu na tom Krymském mostě, kde teda byl označen teda tento akt za teroristický a teda tím pádem Ukrajina za teroristický stát. Tak a jinak teda samozřejmě ta ukrajinská média informovala o explozích a poškozených objektech té důležité infrastruktury, včetně energetických. A v důsledku raketových útoků na Adižinskou elektrárnu v ukrajinské Vinici, o té oblasti Vinice, tak došlo k poškození elektrického zařízení. A jinak Ferexpo, jedna z největších těžařských společností na Ukrajině, pozastavila práce kvůli výpadku elektřiny. Další zpráva ještě v rámci té větší zprávy, tak ta dílčí hovoří o tom, že ruští vojáci odrazili útoky ozbrojených sil Ukrajiny ve směru na Andrejevku a Nikolájev a zlikvidovali 45 ukrajinských vojáků. Dále, že byl zmařen útok nebo pokus o ofenzivu ukrajinských jednotek ve směru na Kupiansk a bylo zvykleno až 50 ukrajinských vojáků. Pro vaši orientaci, vážní posluchači, tak to se jedná o ty boje vlastně mezi Nikolájevem a Chersonem. I na jedné straně Rusové jsou až u Nikolájeva, ostříje Nikolájev, a na druhé straně blíže jak si k moři, tak tam zase naopak jako útočí, nebo snaží se útočit Ukrajinci na Cherson. Jinak teda ještě snad jedna zpráva tady z tohoto článku, kdy ministerstvo obrany Ruské federace také uvedlo, že u obce Zagryzovo v Charkovské oblasti tak byly zničeny tři americké houfnice M777. Takže tolik teda to správně. Pokud si máme další ještě, které tam jsou, tak ty hovoří o tom, že tedy evakuují na té Ukrajině i Italové, takže otázka, co bude dál, v každém případě se čeká, že dosavadní válka bude vypadat jinak, než jako nějaký venkovský výlet. To je jako už jim jasné. A jak například v Řecku informoval Pro News GR, tak byly bombové útoky vysoké intenzity a ničení infrastruktury režimu bylo rozsáhlé. A s tím, že Rusé nyní útočí s velkou efektivitou, pokud jde o hloubku útoku. Byly provedeny nejméně 3 vlny útoků, přičemž Rusko odstartovalo z běloruského území nejméně 30 dronů jen pro oblast Kyjeva. Má se za to vykládat, že cílem je to ruské evakuovat obyvatelstvo z Kyjeva, to znamená, že trochu vyplašili a to obyvatelstvo z toho Kyjeva odešlo. Vyvést se z toho hlavní města zřejmě začne teda ta pozemní ofenziva, aby se tam zaprvé nestali teda terčem těch útoků, ale hlavně, aby také nesloužili i jako tedy takový nějaký kryt pro ty ukrajinské obránce. Takže jinak jako další záležitost ještě Rusko zasáhlo elektrárnu a hlavně rozvodnou, takže to jsou všechno věci teda té strategické infrastruktury. Takže to je všechno v Kyjevě, jinak také několik dronů zasáhlo zařízení nebo dům, tedy Ukrenerga zapálil teda budovu toho hlavní dodavatele v zemi. Pro vaši představu, tak teď celkem 585 měst a vesnic po celé Ukrajině je bez proudu. Takže tolik teda tato zpráva. Italská ambasáda vyzývá občany, aby opustili zemi. Další zpráva hovoří z Ukrajiny o tom, že, a to je rozhovor, nebo výňatek z rozhovoru s vrchním velitelem těch ruských vojsk Surovikinem. Bohužel západní média, jak teda uváděl tu zpráva, tak ho nějak neuveřejnil nebo neřekl celý. A on jako tam vlastně v tom svém vyjádření hovoří o tom, že pokud Ukrajinci zaútočí na Cherson, takže už teď jsou vlastně všichni mrtví. Tamta, abyste možná, my už jsme o tom hovořili už dříve, jak si dobře rozuměli, tak ty Ukrajinci prostě útočí hlava nehlava, kde teda mají teda ty útoky jaksi přikázané. Dneska už velmi často jsou tam lidé, studenti a tak dále, které někde odchytí na ulici nebo ve škole, dají do munduru, dají jim jako rychlo výcvik a jdou a teď je ženou do toho útoku a v podstatě ty Rusové je teda dělat střelbou a raketami a tak dále, tak šetří své lidi a takhle tam potom vlastně likvidují, takže ty Rusové se snaží minimalizovat jako své ztráty a tak dále. Bohužel ty Ukrajinci jsou vlastně hnáni do mlínku na maso, přičemž ty jejich různé oddíly, jako je Azov a další, tak jsou za nimi, a kdyby někteří z nich chtěli dezertovat nebo prostě tomu, tak vlastně střílejí do zad, takže oni jako velkou možnost výběru tedy oni nemají. Jakže o to, jak si odkud ta kulka nebo ten granát přiletí. Takže vlastně ukrajinské vedení na to je odsuzuje ke zničení a ke smrti. Takové jednotky na druhé straně mají samozřejmě nízkou bojovou morálku, to je také prostě potřeba, jak si vidět. No, ale ty Rusové říkají, neusilujeme o vysokou rychlost postupu, chráníme každého vojáka a metodicky brousíme postupujícího nepřítele. Tak to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Takže říkají nejenom to, že to minimalizuje ztráty a také výrazně snižuje počet obětí mezi civilním obyvatelstvem. Takže takto a jinak tedy samozřejmě dál pokračují tedy údory těmi vysoce přesnými zbraněmi na vojenská zařízení a infrastrukturní zařízení, která ovlivňují bojeschopnost té ukrajinské armády. Jinak je zajímavá možná jeden údaj, že během operace provedly posádky operačně taktického armádního a dálkového letectva více než 34 tisíc bojových letů a použili více než 7 tisíc zbraní, takže použili také samozřejmě teda ty hypersonické střely Kinjal, i když je šetří, protože velmi často tu práci udělá normálně pomalý dron, který letí a to jsou ty kamikaze drony, které tam letí a je vlastně dálkově řízená, nese výbušninu a jaksi nabourá nebo narazí, cíleně narazí do té překážky, do toho cíle, jako na který je naváděn. Takže takto. No jinak samozřejmě žádný ze přátelských systémů protivzdušné obrany není tedy jaksi nebezpečný prostředí Kinjal, to nezvládají vůbec. Je otázka taková, jestli tedy těmi jaksi plýtvat nebo ne. No to je otázka jiná. Jinak ty bezpilotní letouny už provedly podle těch informací více než 8 tisíc bojových letů a útočné drony zničí více než 600 objektů ozbrojených sil Ukrajiny. Nicméně přesto, a to je důležité říci, je v chersonském sektoru obtížná situace, protože ten nepřítel bráno z pohledu Ruska, zná Ukrajinci záměrně zasahují infrastrukturní zařízení a obytné budovy, jak říká zpráva, a ty zásahy raket HIMARS poškodili Antonovský most a hráz vodní elektrárny Kachovskaja, kde byla teda doprava přerušena, takže je tam obtížný rozvoz jídla, určité problémy jsou dodávky vody a elektřiny. Nicméně ten generál Surovikin, dostaneme se asi k tomu dál, tak on říká jednu věc, že prostě pokud by tam tu elektrárnu, respektive tu vodní, tu přehradu, kdyby tam oni poškodili tu hráz natolik, že by tam způsobili prostě rozsáhlé záplavy, tak jakože prostě na nich půjde jaksi velmi tvrdě do Ukrajinců. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine, protože já jsem viděl někde mapu té záplavové oblasti, to bylo opravdu rozsáhlé. To bylo rozsáhlé, tam přišlo díky těm záplavám hodně lidí o život. Takže oni čekají tedy, ale že Kyjev se připravuje na masivní raketový útok na tu vodní elektrárnu Kachovskaja a také na masivní raketový a dělostřelecký útok na Cherson bez rozdílu. To znamená, že ty akce mohou vést ke zničení infrastruktury celého velkého průmyslového centra a také k těžkým ztrátám mezi civilním obyvatelstvem. Takže on říká tady za těchto okolností naší prvořadou povinností, říká tedy ten generál Surovikin, chrání životy a zdraví občanů. Takže ta ruská armáda jak se především snaží zajistit bezpečný a už tedy dříve avizovaný odchod teda toho obyvatelstva v rámci teda těchto přesídlovacího programu, který je připraven to ruskou vládou, protože když tam odsud stáhnou a teď se blíží zima, tak jako prostě nemůžou zůstat někdo na poli, takže zatím teda to řeší takto. Ve snaze teda zachovat jak životy civilní obyvatelstva, tak i vojáků. Takže takto, to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že nastaly dny apokalypse na Ukrajině, zase, že stovky teda ruských raket a dronů zasáhly infrastrukturu režimu, to je ještě na to téma, kdy se hovoří o tom, že 40% ukrajinské energetické infrastruktury bylo odstaveno. Hovoří se v této souvislosti o ruském kladivu, míněno tedy o ty údery raketami a drony v mnohých oblastech Ukrajiny. Čili proběhla nová vlna výbuchů. Zasaženy byly Kyjev, Dněpro, Charkov, Žitomír a Nikolájev. Tam byla zasažena kritická infrastruktura, jako jsou elektrárny. No a jinak teda byly i teda tři údery na elektroinstalaci ve východní části Kyjeva, to už jsem prvé zmiňoval, takže ten dosáhnek o tom hovoří, to potvrzuje. Takže ta situace je taková, že například Žitomír, jak uváděl starosta, tak dodávky elektřiny a vody do města byly přerušeny po těch ruských náletech a město, jak říká, nyní nemá elektřinu ani vodu a nemocnice fungují na generátorech. Jo, takže takto. Zasažen byl samozřejmě i Mikolájev, takže je to takové, dost takové jako méně přehledné, protože na různých úsecích fronty se více daří těm nebo o něm. Tak pravda je, že teda Ukrajincům se podařilo dostat jako rozblízko toho Chersonu, to je pravda, o kus dál, když to řeknu lidově, tak zase k tomu Mikolájevu a k tomu tak tam zase už jsou u toho Mikolájeva ostřel Mikolájev zase Rusové, takže jako skutečně to je jako dál ještě více na sebe, tak Bachmut a tak dál. A Soledár, také Rusové. No, o Charkovu teď se moc nemluví, no a na Kyjev se teďka připravují se Běloruska. Takže když to vidíte, tak to je tak jako v kostce, to, co se tam v podstatě teďka děje. Hovoří se také samozřejmě o tom, že teda ten nový útok Ruska na Ukrajinu je na spadnutí. Je velmi zajímavá jedna věc, že to je, že ten útok, kdy bude zda a kdy bude proveden, takže se dává do souvislosti s průběhem a výsledky sjezdu komunistické strany Číny. To je velmi zajímavé, protože kdyby tam byli vyhráli takzvaní komsomolci, to jsou teda ty starý maoisté, kteří jinak teda jsou napojeni teda na globálního prediktora a na Ameriku, to je potřeba vědět toto, tak by ta situace byla jiná, protože by mohli Rusové počítat spíše to, že jim padnou do začíněné. Když je to takto a prezident Xi Jinping to tam vyhrál na tom sjezdu zcela jednoznačně, dokonce jsou nějaké informace o tom, že snad dřívější čínský prezident, že tam se byl rovnou jako odveden a vypadá to, že násilně z toho sjezdu, tak se zdá, že prostě ten vývoj v té Číně bude dost jednoznačný. Bude tedy ku prospěchu spolupráce s Ruskem, tak jak to bylo naprojektováno. A kdy teda ten Xi Jinping dokonce nevylučuje ani silové řešení, které by se týkalo Tchajvanu za účelem teda připojení k Číně. Takže tam je i toto, to je důležité. Další zpráva hovoří od, to je Mike Adams, Natural News, americké, ten hovoří o tom, že 300 tisíc mobilizovaných ruských vojáků a hlášených 70 tisíc běloruských, které jsou už teda připraveni do boje, tak a jsou připravované teda v tom Bělorusku, tak včetně teda stíhaček MiG-31, které jsou schopné nést teda ty hypersonické rakety Kinjal, o kterých jsme hovořili, takže je to teda jako opravdu síla a že teda je to jednoznačně příprava na masivní útok takové druhé vlny, nebo na druhý masivní útok prostě na tu Ukrajinu. Takže tolik, jinak tam samozřejmě jsou debaty o tom, o možnosti svržení zelenského režimu a tak dále. Proskakují některé informace, že Zelenský nosil kdysi hákný krajec někde na bundě, takže tam má takovou tu lepku bez tý vyceněnými zubama, bez tý spodní čelisti, což by to byl jako náznak, že už byl možná vyměněn, je tam někdo jiný. Já jsem o tom slyšel, ale neviděl jsem to, tento snímek. To jenom říkám tak jako pro zajímavost a pokud budete mít vážně posluchači čas a chuť, tak se to pokuste vyhledat a tak učiním potom také. Tak, takže jinak ty Rusové ještě teda tam mají zařízení S-400, to jsou a S-300 PMU-2, což jsou vlastně teda ty protiletadové a protiraketové systémy té vzdušné obrany nebo protivzdušné obrany. Ty S-300 MPU-2, tak to jsou všechno rakety dlouhého doletu. Takže jinak teda americká společnost Planet Labs, tak ta zaznamená to shromažďování těch vojáků, tam takovým tím střediskem koncentrace sil na té běloruské straně taky vojenské letiště Žijavrovka a to je od Ukrajiny vzdáleno asi 50 kilometrů, takže nic, jako to je. A americká společnost Planet Labs, tak to zaznamená to shromažďování těch sil a zatím to odhaduje na více jak 60 tisíc lidí a je tam teda daleko víc a hovoří o 15 tisících Rusech, zbytek Bělorusů, ale ty posily nadále přijíždějí a víme, jako kolik jich má být. A zajímavá ještě jedna zpráva, že ve stejnou dobu vstoupili na území Běloruska ruští výsadkáři ze 76. výsadkové divize Pskov a 106. výsadkové divize Stuly. A jedná se vlastně o nejelitnější ruské síly v západní oblasti, takže je jasné, že k něčemu se tedy schyluje. A předpoklad je, že ta polská hranice bude jenom kousek od té nejzápadnější osy toho ruského útoku. Jak jsem říkal, oni zautočí, tak jedna větev půjde jako k té polské hranici a aby teda vlastně tam vlastně oddělila a zamezila Polákům nebo NATO jako další přisouvání posil. Další půjde na Kyjev a ještě možná tam ještě bude jedna větev. Vím, že někdy byla dokonce ještě zmiňována jedna větev. Takže jinak v Rusové také přesunuli říční mosty do Běloruska, takže jsou ty takové ty asi pontonové nebo podobné. A takže v tom ruském útoku budou kromě Kyjeva i další, tedy další osy, teda jak jsem o tom hovořil. Hovoří se asi o třech teda. No. Takže to je osah útoku, takže to je tato zpráva. Pojďme dál ještě. Jak víte, tak z té Ukrajiny toho chodí hodně. Další zpráva je, že internetová možnost připojení, konektivita klesla o 81% díky těmto věcem a vlastně teda ten Kyjev nadále teda trpí tedy velkými výpadky elektřiny, ale vlastně na celém území tedy, jo, takže míněno Kyjev jako vláda. Takže to je důsledek teda toho masivního ruského bombardování v poslední době. Takže takhle k tomu, je to samozřejmě komentováno tento vývoj je komentován zase Spojených států, respektive jsou tam použity některé údaje Spojených států a je to opět z ProNews GR, čili z řeckých novin. A kdy teda oni to tam komentují v celku s tím, že Ukrajina byla ze zodpovědnosti a vinou USA a Evropské unie přeměněna na Libanon, míněno svého času, kdy jsem tak válčilo. Protože kdyby byli natlačili na Ukrajinu, aby šla válčit a dodržovala minské dohody, a naopak teda by jí mohli přimět k opaku teda k tomu, co se dělo. Jenže ten problém tkví v tom, že ty Ukrajinci jasně řekli, že ty minské dohody podepsali jenom proto, protože potřebuje získat ještě nějaký čas, aby se mohli připravit na útok jako na Rusko, takže tam by asi ten, je to sice jako pravda, ale tam jak se nedalo se reálně čekat, že ten Západ je v tom podporoval, tak se nedalo čekat jako něco jiného, to jako bohužel ne. Takže to je tato zpráva. Další zprávu, kterou ještě máme, vidíte, že je opravdu hodně. Hovoří, to je zase známý tedy odborník americký Scott Ritter, hovoří o tom, že ukrajinské vedení spolu s NATO v panice. To je zpráva z 20. čtvrtka. A tam hovoří o tom, že on teda má zprávy na svém kanálu YouTube Politraša, a tam říká, že připomíná, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nedávno prohlásil, že ruské vítězství na Ukrajině by bylo porážkou pro NATO. A říká, proč to řekl? Pokud Ruská federace prohrává, tak proč nastolovat toto téma? Je to proto, říká Ritter, že Rusko ve skutečnosti neprohrává. A také uvedl, že po té sabotáži na Krymském mostě Rusko náhle změnilo taktiku na Ukrajině. A on říká, zaprvé velitelem společnosti skupiny těch ruských jednotek v zóně speciální vojenské operace byl jmenován Sergej Surovikin, to je ten, o kterém jsme před chvilkou hovořili. A za druhé se změnil přístup k vedení letecké kampaně v rámci té operace a zejména ruské jednotky provedly údery na zařízení energetické infrastruktury Ukrajiny, v důsledku čehož byla vyřazena z provozu třetina všech elektráren v zemi. A ta nová taktika Ruska vyvolala paniku nejen v Kyjevě, ale i ve vedení NATO. Protože podle amerického zpravodajského důstojníka co se dělo, tak znepokojilo jak teda toho Stoltenberga, tak i prezidenta Zelenského. No, tam někde v jednom článku se hovoří, jako že to do té doby, že jako byla prostě tam v tom zázemí, jako, řekl bych, nechci říct veselá vojna, ale jako nic se tam hromě nedělo, že? Takže tam sice na tom východě se válčilo, ale tam to bylo, tam byl klid. Takže toto říká Scott Ritter, že vyvolal u Zelenského a Stoltenberga jistou paniku. Jo, takže říká, jde o to, že Rusko ve skutečnosti neprohrává a na to velmi dobře chápe. Končí teda Ritter svůj článek. Půjdeme ještě dál. Už se blížíme ke konci z té Ukrajiny. Tam došlo k násilnému, teda k překvapivému útoku Ukrajinců v Chersonu. Nicméně přišli při tom útoku desítky tanků a vozidel. To je to, o čem jsem hovořil, protože oni pak byli odraženi a jako zkosení teda tím ruským dělostřelstvem a potom tedy i těmi prostředky teda toho vzdušného útoku. A takže tady jsou čísla 12 tanků, to je 84, 14 OMP západní a turecké výroby, pásová vozidla, M113A2, kolová vozidla, kirpy a tak dále, a tak dále. Takže to je to, o čem jsem právě hořil, že oni útočí, že jí do toho útoku ženou a ty prostě se stáhnou do nějakých pozic a pak je teda střílej. No. Takže to je to až prostě, je to problém, pokud jsou to Slovani a Slovany, na druhé straně prostě někteří jsou jaksi dosti tedy řekl bych, jaksi sfašizování, to je jedna věc, ale druhá záležitost je ta, že oni mnozí ani nemají na výběr, jak jsem před chvilkou hovořil. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina informovala Evropskou unii, že potřebuje 3 až 4 miliardy euro měsíčně. 3 až 4 miliardy. Od EU a USA, takže na pokrytí svých základních potřeb. A Evropská unie by to měla poskytovat Ukrajině až 1,5 miliardy měsíčně. Takže to je dobré, hlavně, že se ještě umí jako vypočítat, kolik to je od Evropské unie, to je výborné. No, a jinak v příštím finančním roce počítají teda s pomocí Bruselu zhruba na úrovni 18 miliard euro. No, takže tam jako nevíme, jak to teda bude probíhat, protože například republikáni říkají, že prostě pokud by hrají volby, takže okamžitě teda takzvanou pomoc tedy Ukrajině, že to ukončí, že to jako je akorát prodlužování války. Takže takto, no, takže uvidíme, jako, jak to bude. A ještě Lajenová o tom řekla, že pomoc Evropské unie při obnově Ukrajiny by měla být spojena s reformním procesem, který by podpořil cestu země k členství v EU. Tak neříká ani o tom, co tam budou dělat s těmi nacisty, to jako neříkala, ale mluví o EU, no, jako ta země určitě nebude, nevíme, jak bude vypadat po skončení toho konfliktu. Pravda je asi jedna, že nebude v takové podobě, jako byla před tím konfliktem. To už se dneska jako rysuje a to uznávají i právě američtí vojenskí odborníci. Poslední zpráva, zase ještě aktuálně z Ukrajiny, tak nějaký souhrn nejdůležitějších informací. No. Takže ruské ostřelování Bachmutu, dál iránští instruktoři cvičí ruskou armádu a koordinaci vypouštění bezpilotních letadel z území Běloruska, že oni jsou skutečně v tom, ty Iránci, daleko. Takže to je tato věc. Dále právě v obcích Mikuliči v Gomelské oblasti, tak tam byla právě viděna ta skupina těch iránských instruktorských důstojníků islámských revolučních gard, které pod tou silnou ochranou ruských národních gardistů a příslušníků FSB tam právě poskytují tedy, nebo vycvičí tedy ty Rusy. Tady jde o koordinaci odpálení bezpilotních letadel Šáhec 136 a na infrastrukturní objekty v Kyjevské oblasti a v severních a severozápadních a západních oblastech Ukrajiny. Takže další zpráva hovoří o tom, že v Irkutsku se ztratilo vojenské letadlo a spadlo tedy nakonec na dvojposchodovou budovu. Pokud vím, tak piloti zahynuli. Mělo to jít SU-30, takže letecká nehoda. Jinak francouzský minister obrany Šojgu telefonicky jednal s francouzským ministrem obrany a obě strany diskutovali tu záležitost situace na Ukrajině, která má neustále tendenci k další nekontrolovatelné eskalaci, takže to je taková, to je vyjádření ministerstva obrany ruského. A jinak v Lvově se začala výroba dětských neprůstřelných vest a přilep, což je teda smutné. Možná, že je to prostě zapotřebí, je to hlavně smutné. Jinak jsou avizovány další výpadky elektřiny v Kyjevě a tak dále, a tak dále. Takže to jsou zprávy z Ukrajiny. A pojďme se podívat dál, ať nezůstáváme jenom tam. Další zpráva hovoří o tom, že to jsou zprávy teda z Ruské federace, že v Bělorusku, že se podařilo zabránit série teroristických útoků, několik lidí bylo zadrženo, to je to, o čem jsem prvé hovořil. Takže to je to a právě také i v reakci na to, prostě tam jdou teda ti ruští vojáci a s tím, že teda tento teoretický stát, že teda takto zaútočí. Takže uvidíme, jak se teda celá ta věc dále bude vyvíjet. Faktem je to, že je několik zadržení, jsou vyslýchání a tak dále, a tak dále. A tady je prostě opět zaznamenávána snaha násilně svrhnout teda státní moc teda v Bělorusku. A takže takto. A jinak je tam ještě možná zajímavé, že nejvyšší soud Běloruska koncem srpna tak uzná organizaci BIPOL, BIPOL s její strukturálními divizemi jako teroristické. A ta generální prokuratura už dříve vysvětlila, že tato organizace byla vytvořena v říjnu 2020 na území Polska z iniciativy bývalých příslušníků orgánů činných trestním řízení v Bělorusku. A od května 2021 se BIPOL používá, ale na sjednocování příznivců bez ohledu jejich příslušnost, takže k orgánům činným v trestním řízení, to znamená, že se snaží nahledat teda tam státní správu a orgány státní správy. No, další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin vyhlásil stanné právo v připojených ukrajinských regionech, máme teda na mysli Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku, dále Záporožskou a Chersonskou oblast. Takže tam jenom takové ve stručnosti asi. A je to vlastně, tam jde o to, že jednak teda on svým rozhodnutím rozhoduje zavést válečný stav na území těch republik od 0. hodiny dne 20. října, či už to běží. To jako za prvé. Za druhé ta Ruská federace, návrh ministerstva obrany Ruské federace, ministerstva vnitra Ruské federace, ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné události a odstraňování následků živelních pohrom a podobně, federální bezpečnostní služby Ruské federace, federální služby Vojenské národní gardy Ruské federace a hlavního odboru zvláštních programů, tak, že vlastně tam jim předloží do 3 dnů návrhy na opatření. Že předloží. Druhý bod hovoří o tom, že v případě potřeby mohou být v Ruské federaci během válečného stavu uplatněna další opatření stanovená federálním ústavním zákonem dne 30. ledna 2002, to je o válečném stavu. Další zpráva, že ten, nebo další bod teda toho prohlášení, tak že tento dekret bude neprodleně předložen ke schválení Radě Federace Federální shromáždění Ruské federace. Takže a za páté, že tento dekret vstupuje platnost dnem jeho úředního vyhlášení. Samozřejmě úředně okamžitě byl zaslán té radě ke schválení, té radě federace ke schválení a tak dále, a tak dále. Všimněte si, že tam se jako velmi striktně dodržuje prostě, nebo dodržují všechny právní předpisy. No, další zpráva hovoří o tom, že ministr Lavrov říká, že nemá smysl udržovat ambasády na západě. A teď je otázka, jestli teda Rusové přeruší diplomatické vztahy se zeměmi NATO, či nikoli. Ale unisomo, čili jedním hlasem tedy zní tedy informace nebo názor, že tedy, jak si už teda přetekla, jak si v té sklenici voda, že už, protože to navazuje na výroky pana Dendýho v Kyjevě, to je řecký ministr, ohledně procesu s Putinem u Mezinárodního soudního dvora, jako tvrdí, jako k Mezinárodnímu soudnímu dvoru a tak dále. Takže jinak teda ten ministr Lavrov, ten říká, samozřejmě nemá smysl a nemám ani chuť udržovat stejnou přítomnost v západních zemích, řekl Lavrov. Dále podmínka, které lze jen označit za humání, neustále jim dělají problémy, neustále jim vyhrožují a tak dále. Takže tím jako zdůvodňuje to případné odvolání teda těch, nebo zrušení těch vyslanectví. Dále říká, že nejdůležitější ale je, že tam není žádná práce od té doby, co se Evropa rozhodla nás vyloučit, pozastavit veškerou ekonomickou spolupráci s Moskvou. Dále co dělat, když nemůžeme nutit ostatní, aby nás milovali. A dále země třetího světa v Asii a v Africe naopak potřebují dodatečnou pozornost, takže budou vyvinovat země tedy tam. No, takže za těchto podmínek přirozeně přesuneme těžiště na tyto země, které jsou připraveny pracovat za rovných podmínek a spolupracovat s námi na vzájemně výhodném základě. Takže tolik teda z té jeho zprávy jenom. A jinak jako ještě snad jenom jednu věc na závěr, že na adresu tedy, řekněme, toho západu, tak říká, měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoliv vývoj situace a pokud se Washington rozhodne zastavit jakýkoliv kontakt s Moskvou, překonáme ho, jak řekla Zacharová před časem. Takže teď si to trumfování, kdo víc a kdo dál. No, to je jako složitá věc. Další zpráva je o tom, že Moskva a Ankara sázejí na rozpad Evropské unie a to je taky jeden z důvodů, proč tedy vlastně ten nový plynový uzel by měl být svěřen k vybudování Turecku, místo Německa, kde teda je sice jedna větev toho plynovodu, jak se ukázalo, nepoškozená, ale je to vlastně, má to ten známý, to má v podstatě u sebe, nebo má to prostě takto, takže dneska ta situace je taková, že prostě i když teda původně ten záměr byl a tam jaksi byly ještě kontakty, řekněme, Putina s bývalou premiérkou Merkelovou, tak dneska z té známosti už jako v podstatě nic není a dneska teda Putin se snaží teda to přeorientovat vlastně to potenciální zásobování Evropy tedy na ten turecký proud. Takže plyn pro Evropu by byl přes Turecko, samozřejmě, že Turecko by výrazným způsobem jaksi nabilo na důležitosti. Recep Erdogan jak by smet, to je prostě potřeba si říci. Jo, takže bylo to nakonec neočekávané i pro ty turecké orgány, to je jednak. Druhá otázka, můžu líbot, je ten, že ta Putinova slova o tom plynovodním uzlu vyvolávají na první pohled jaksi dost jednoznačné otázky, protože teda ty, co to je s těmi severními potoky, které procházejí teda tím Baltským mořem, tak a byly vyhozené teda do vzduchu, tak jako co teda s tím, jestli teda, že teda samozřejmě nedá, že by to bylo opraveno, takže to není žádná bezpečná cesta. když je dlužno říct, že už dříve se pokusil vyhodit Západ, teda ty ropady v tom Turecku. Takže ale teďka je trošku obava, že teď tomu budou čelit jako ještě větší intenzitou, když vlastně jsou jediným vlastně přísunem prakticky toho plynu teda do té Evropy. Takže je tady otázka teda samozřejmě strategické spolupráce, to je jako v každém případě. Je prostě potřeba si uvědomit, že vlastně dneska v současné době Rusko a Turecko má Černé moře pod kontrolou. To je jako další taková věc. Dále otázkou všem je, do jaké míry je Turecko spolehlivým partnerem. Tady jako víme, že tuto otázku asi potřeba odpovědět negativně. Jiná věc ještě taková, která se moc jako nezvažuje, je to, že teďka Turecko, že se snaží vrtat jak teda v řecké zóně, tak i v tom libyjském, v té libyjské ekonomické zóně v moři, kterou teda vlastně Libie, respektive to vedení k tomu Tripolisu, tomu Turecku po dohodě pronajalo. Takže uvidíme, do jaké míry zase nakonec ten ruský plyn oni dlouhodobě budou potřebovat, to je otázka, Turci. Protože je možné, že budou mít svůj a pak jako, že budou teda tu Evropu už pak drhnout tedy a vydírat ji teda potom, jak si Turci jako takový. Samozřejmě to je otázka i nějakých, jednak Rusko a Turecko ten projekt potřebují, protože v květnu tohoto roku Evropská komise představila strategii Rep Power EU a ta počítá s úplným odmítnutím ruských energetických nosičů, včetně plynu do roku 2027. A realizace projektu vytvoření mezinárodního plynového uzlu v Turecku, ta bude trvat jenom pár roků, takže když se uskuteční, tak určitě není v plánu, aby fungovalo jenom jako jednorázově. Takže uvidíme, jak teda toto bude mít vliv jako na Evropu. Tady to dotažení teda toho plynu do Evropy přes Turecko. A jinak, jak si je tady otázka i zadních vrátek pro nás a pro Slovensko, protože vůbec jako Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko, další země tak závisí nebo jsou závislé od těch ruských dodávek ropy a zemního plynu. A ty asi začnou teda s velkou pravděpodobností přijímat rozhodnutí ve prospěch národních a ne nadnárodních zájmů. A už je potřeba, aby se tak dělo, víte, že potom volám jaksi neustále. Aby teda se sformovali české národní zájmy, projednali se napříč politickou scénou, prošli teda asi sněmovnou, vydala se nějaká deklarace, jak se naven. A problém je v tom, že zatím jaksi nemáme na to asi hodně sestavenou sněmovnu, ale zapotřebí to, jak si opravdu je. Takže tolik teda k této zprávě. A máme tady ještě jednu. A to je Bloomberg. Shodou okolností zpráva agentury Bloomberg. Kdy říká, že země OPEC Plus mohou následovat příkladu Ruska, což tady zničí sílu dolaru. Takže říká, že Spojené státy by mohly draze zaplatit za svoji snahu pomstit se zemím OPEC Plus, jak píše to publicista Bloombergu Javier Blas. A tam jde o to, že takové problémy, že se rysují, že teda vztahy mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií, že se rychle zhoršují a že předčasem OPEC Plus oznámí rozhodnutí snížit produkci ropy 2 miliony barelů. A Spojené státy, že se rozhodli, že za takové rozhodnutí může Saudská Arábie, která hraje velkou roli ve sjednocování exportéru ropy, tak jak si nést následky. Takže nakonec seriát vyzval Washington, což ty rozhodil Spojené státy, protože je zvyklý na to, že se nimi klaněli. A to dobou už asi končí. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dál a podíváme se na zprávy nebo na aktuality ze Spojených států. První říká, že Bidenova administrativa, že chce na internetu digitální policisty, kteří budou zatýkat lidi za to, že si něco myslí špatně. Takže už vás budou zatýkat nejenom za to, co říkáte, ale za to, co si myslíte. To je jako skutečně pokrok v té Americe. No, Říkám to proto, protože to, jednak je to dobré vědět, a jednak to, co je tam, a je to nějaká taková záležitost tohoto druhu, tak se nepochybně rychle rozšíří dál do světa. Takže ta zpráva hovoří o tom, že v Pacific Northwest National Laboratory, že se vlastně jméno ministerstva energetiky amerického, takže se pracuje na takzvaném D-PO, které je v podstatě v současnosti označováno jako vizionářský nápad, a to jen právě zahrnuje tady tyto záležitosti. Takže ten projekt v jednom bodě říká, musíme vyvinout počítačové systémy, které nejsou jen nástroje, které používáme, ale také spoluhráči, se kterými pracujeme, tak jenom abychom věděli. Takže to je tato zpráva. Další zpráva ze Spojených států, tak to je od amerických demokratických voličů, kteří vytýkají teda Bidenovi a spol, a říkají, že vedete nás k jaderné válce s Ruskem a Čínou. Takže ta zpráva je obecně v tom, že už příliš mnoho amerických občanů pochopilo, že Bidenova administrativa vede skutečně jejich zemi a celou planetu do přímého jaderného konfliktu s Ruskem a s Čínou. Takže uvidíme, jak se to dál vyvine, protože zatím ty prognozy před těmi volbami listopadovými tak jasně ukazují na vítězství republikánů. V jedné z těch komor tam je to jasné a v té druhé tam ještě je potřeba čekat na ty výsledky. No. Takže je tam jedna věc zase, že jsou tam poslanci, kteří s kterými se těžko jako hraje, teď třeba sami američtí demokraté, tak tam ukazovali na svoji kongresovou zástupkyni Alexandrii Ocasio-Cortezovou a kritizovali za hlasování o zaslání zbraní a finanční pomoci ukrajinským nacistům, takové to tam jako normálně formují. Takže taky jako je otázka, jestli do jaké míry ona se udrží a ty demokraté vůbec tedy. Takže vidíte, že to není tak tam tak, jak se úplně černobílé v té Americe, z hlediska toho hlasování a té přízně tedy těch voličů, těch občanů. Další zpráva hovoří o tom, že potenciálně poslední případ Johna Durhama, že jde k porotě. John Durham je speciální vyšetřovatel, kterého si vybral Donald Trump. Takže to je jako zajímavá záležitost. To se týká zase ještě té kauzy s tím Dančenkem a s tím Adamem Smolem, kdy Dančenko jako emigrant tak v podstatě vymyslel nějakou kauzu, aby teda namočil Trumpa, že Trump teda nějakým způsobem, že to bylo ještě před volbami do 2016, že spolupracuje s Ruskem a ještě na to natažené nějaké peníze a podobně. Přičemž právě ty peníze měl dostat Dančenko za tento padělek a tam byl vlastně přidán vlastně do týmu, který na tom pracoval, tak byl přidán Adam Small. A právě ten Adam Small, to byl ten, který potom, jak si teda ty peníze tam měl dávat, teď jsou dohady u toho soudu, jestli teda ten Dančenko nějaké dostal nebo nedostal, protože se říkají, že nesplnil teda ten úkol pořádně, no ono splnil, nějak splněno měl. Jako to, že Trumpa zavřeli nebo podobné věci, no tak to jako skutečně asi ohlednit jako nemohlo. Takže toto teďka, či Durham teďka obvinil toho ruského zahraničního, řekněme, výzkumníka, řekněme, to Dančenka z pěti případů lhaní FBI v souvislosti s jeho rolí vedlejšího zdroje pro, řekněme, tu diskreditovanou vrstvu a prostě těch, kteří prostě se snažili teda prostě toho Trumpa tam potopit. Takže uvidíme, jak to bude. Uvidíme jak to bude i s těmi dalšími lidmi, kteří jsou do tohoto skandálu zapojeni. No, jinak tady samozřejmě ty názory na to a na ten postup jsou samozřejmě ale potom různé. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, jak je zajímavá. Republikáni slibují vyšetřování Fauciho, pokud vyhrají zpět kongres. To je ono, tam oni jsou v situaci, kdy oni jednu tu komoru mají jasnou a v té druhé prostě potřebují vyhrát. A dohromady obě dvě komory, jako to si říká u nás parlament, tak tam je to kongres. No, jako bychom věděli tedy. Jo, takže takhle, no. Takže to je další zpráva. Půjdeme dál a následuje zpráva, která hovoří o tom, že Steve Bannon, což je bývalý poradce Trumpa, dostal 4 měsíce vězení za to, že se vzepřel předvolání výboru toho 6. ledna. Výbor 6. ledna, jak víte, určitě, tak je výbor, který si svolala Nancy Pelosi, aby jakoby šetřil události 6. ledna a prostě namočil tam Trumpa a že Trump je vinný za ten útok, prostě na ten parlament těch lidí a tak dále, a tak dále. Takže on to odmítl, protože v podstatě říkal, no tak tohle nemá smysl, ona se tam vzájem jenom jako lidi, kteří jsou jako pro ní a ona to používá vlastně celou komisi jako jenom jako nástroj, prostě by někde někoho potopila. Tak tam nešel, takže teďka vypás teda 4 měsíce a ještě nějakou peněž do pokutu. Takže takhle jenom bychom věděli, jak to tam funguje, také. To je taky jako dobré, vědět, jak to tam funguje. Ta peněžná pokuta nebyla velká. Teď ji hledám, jestli já najdu, nevidím ji tady. Jo, no tak. Tady oni říkají, že zatrvalé a jako špatné pohrdání kongresem by měl ten obžalový dostat trest až 6 měsíců odnětí svobody. A to je horní hranice pro to potrestání a pokutu 200 tisíc dolarů, ale tady teda pokutu taky menší, výrazně menší je, takže 6500 dolarů, ano, 6500 dolarů, no, takže tak to, že se jim nevhodně jaksi postavil. Oni soudy jako vůbec nemají rádi, když jaksi někdo by jakoby snižoval jejich autoritu. No to jako je pravda. Další zpráva je velmi zajímavá. Hovoří o tom, že teda volby ve Spojených státech a ty republikáni, jako jsem naznačil, slíbili, že pokud 8. listopadu vyhrají, takže ukončí pomoc Ukrajině. Prohlásil to dokonce tak velmi takový opatrný vůdce toho republikánského kongresu, že to je vůdce vlastně těch republikánů v obou teda komorách, který se jmenuje Kevin McCarthy, ten je zajímavý, protože ho Trump často kritizoval, tak říká, tak tady vlastně ten článek hovoří o tom, že vlastně Kevin McCarthy ukončuje zelenského režim. Takže to ve skutečnosti bude nebo nebude, to nevíme, protože už se ukazují informace, že ta volba bude odložená, protože údajně Biden tam udělal nějaké formální chyby, pro které by nebyla platná, když to vypisoval ty volby. To je jedna zpráva, druhá zpráva hovoří zase o něčem jiném. Hovoří o tom, že by údajně mělo být tedy 30. tohoto měsíce ve Spojených státech vyhlášena Nesara, americká Nesara, a pak by se měly dít teda ty další věci, včetně teda vypnutí teda těch telefonů a internetu a tak dál, že by tam teda vlastně pak mělo být teda to vysílání toho emergency broadcasting system, toho teda, co se všechno dělo, nedělo a tak dále, jak bude teda lidstvo klamáno. A že pak by teda vlastně měly být teda lidé přepojeni teda jako na kvantový počítač, na kvantový internet a teda a teda. A v této souvislosti, kdyby byla vyhlášena Nesara, to znamená odstoupení vlády, parlamentu a tak dál, prezidenta samozřejmě, a znamenalo by to také jednu věc, že budou vypsány teda nové volby do těch 120 dnů od toho vyhlášení. No a pak by teda byla o něco později, by byla teda volba, je otázka, jako na kdy budou vypsány, a mezi doby by tam byla velmi, velmi pravděpodobně vojenská vláda. ve Spojených státech. Takže tolik teda k tomto článku. My se pak tomu dostaneme. Já jsem včera v Tvrdonicích, tak jsem tam informoval posluchače, diváky, ale s tím, že teda, když jsem tam říkal ten postup, jaký je, takže se analogicky můžeme odvodit jako i u nás, ale tím jako netvrdím, že teda 30. že by tady něco také zrovna mělo začít. Jo. Protože jsem říkal, tady my jsme jako bohužel v trochu jiných poměrech, než jsou dneska ve Spojených státech. Takže šlo, jenom jsem to rekapituloval tak, a říkal ten postup, tak šlo o to, aby si to lidé uměli představit, až něco takového prostě přijde k nám. Ale neznamená to, že to musí být zrovna teda 30. října u nás. Jo. Jsem jenom říkal, analogicky si to odvodit, teda, takže aby tedy lidé věděli. Takže to je tedy tato zpráva. Kdyby k tomu došlo totiž, tak samozřejmě tak ty volby budou odloženy a nebudou. Jo? To, takže vlastně obě strany vlastně dneska ukazují cesty k tomu, jak ty volby nebudou. Za nakonec budou nebo nebudou, já netuším, že jo? Samozřejmě, že se ještě do té doby urodí, ale vypadá to tím takto. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o Marjorie Taylor Greene, která teda ohromuje zprávami o svých plánech na rok 2024. To je velmi ambiciózní a velmi korážná mladá dáma, která nedávno vykřikovala, jak vykopou tu starou, jak bych to řekl, měla na mysli Pelosiovou, ona tam použila jaksi výraz, který jako není vhodný. A z toho parlamentu, tak ona je velmi, velmi taková rázná, velmi agilní. No a teďka má takové ambice, že by se mohla stát vlastně viceprezidentkou Trumpa. A nebo teda zatím ženu, teda, abych to zmenšil, která by s ním dělala kampaň. No ale potom jak si počítá s tím, že teda pak by asi tedy, kdyby teda s ním dělala kampaň, takže teda by se pak jako představovala teda, že by teda viceprezidentku. Tam někdo upozornil na to, že Trump má stejné rozhovory ještě s jinými významnými republikánskými ženami. Tam je, dokonce je tam, byla nedávno označována jedna, a ta byla za demokratů, která tam od nich odchází s tím, že ta už u nich nemůže být. A ta byla také vlastně označována za jako možnou kandidátku, za možnou adeptku. Já se potom podívám, teď mě vypadlo jméno, a podívám se na chvilku a je to také velmi známá dáma. A také taková jedna z těch, mluvilo se také mimochodem o další reprezentance možné, a to je newyorská reprezentantka Eliza Štefániková, jo, tak to je jako další. Takže on skutečně má jako více a jako je pravda ta, že to jsou všechno jako i už jaksi jako nadějní politici a tak dále, no, takže tady jako těch možností je víc. Ta demokratka, kterou mám na mysli, tak ta jako ta přeběhla, já si, jo, už jsem si vzpomněl, Tulsi Gabbardová, prosím vás. Ta odešla právě od demokratů s tím, že prostě to, co dělají, tak ona, že s tím prostě se nemůže smířit, takže teda proto jako od nich odchází. Tulsi Gabbardová. Tam dokonce byly takové názory, že by to bylo dobré, protože by se to vyvážilo a že by to jako přispělo ke sklidnění politické situace tam, kdy pořád je to tam jako na hraně občanské války. Takže by to jako mohlo pomoct. No, uvidíme. Bude to možná i otázka nejenom nějaké přízně Trumpa, ale otázka i politické, nutného politického kalkulu, bych řekl. Takže to je tato zpráva. Další ještě, které máme, tak ty už jsou už mimo Spojené státy, takže přejdeme dále a pojďme teda na ně se podívat do Evropské unie. No, jednak první zpráva je o tom, že prokurátor Evropské unie zahájil vyšetřování nákupu vakcín proti COVID-19. Vyšetřována je, jak asi víte, tak Ursula von der Leyen, jednak také proto, že tam chybí ty texty, které byly začerněné. Takže stačí vyšetřovat ty nákupy, ty vakcíny. kdy tedy sice ten výbor neupřesnil, kdo všechno je vyslýchán, ale další dvě agentury upozornily na dohodu von der Leyenové s Burlou. Burla pro jistotu jednak, když měl vypovídat, tak nevypovídal, tak jako odepsal výpověď. A teď se hovoří o tom, že údajně utekl do Paraguaje. Za to je pravda, já nevím. Dokonce se teďka hovoří o tom, že snad jaksi není k nalezení ani von der Leyenová. To uvidíme v nejbližších dnech. No, ono té korupce bude hodně. Ona, von der Leyenová, s tím byla jaksi proslulá. Že ty se například ukazuje v Řecku, že tedy ta Mitsotakisova vláda, to je tam premiér, že dala 32 milionů euro z peněz daňových poplatníků manželovi von der Leyenové. A tam zase jde o to, že to zase odhalil italský list La Verita, který vlastně ukázal vlastně na to, že vlastně ona měla vlastně jak při tajném jednání von der Leyenová zprostředkovat vlastně určitý grant od řecké vlády ve výši 32 milionů euro ve prospěch společnosti, kde pracuje její manžel. Takže oni říkají, tak Řecko je po tragické dluhové krizi a po splacení poslední splátky úvěru před dvěma měsíci říká, je vždycky chutným soustem pro zahraniční investory. A teďka říká se takhle prostě takovéto pouštění žilou a ulejvání peněz je teda jaksi hrozné. Takže tam jako další korupce se tam rysuje. Je to dokonce v souvislosti s výstavbou nějakého společného podniku Orgonesis Terasel a ten se zrodil v roce 2019. Hovoří se o strategické spolupráci, která zahrnuje vytvoření platformy pro vývoj a marketing buněčních genových terapií pro veřejné a soukromé nemocnice v Řecku. Takže zase výroba nějaký šmakulát, nepochybně. Výroba šmakulát a ještě takové peníze a ještě zase za peníze daňových poplatníků řeckých, takže opravdu to nemá chybu. Takže ten státní grant následoval po návštěvě Leyenové v Atenách v červenci 2021. A ona jako předseda Evropské komise byla hostem řecké vlády na akci ve starověké Agoře. Tam byla ta akce uspořádána za účelem oficiálního oznámení schválení řeckého programu na obnovu fondu. Takže to je která tato zpráva. Uvidíme, jak se to dál bude tato kauza vyvíjet. Je rozhodně zajímavá. Další zpráva vás bude vážně posluchači zajímat, protože ta hovoří o tom, že v Bavorsku už plánují konfiskaci soukromých nemovitostí, aby měli ubytovat žadatele o azyl. Tak jako abyste věděli.
No, teď měli prohlásit v Německu, že jsou otevření každému a všechny přijmou. Zase nová vlna se rozjíždí, nejnovější zpráva.
Určitě ano, protože jsme teďka byli na tom zasedání sobotu, tak tam byli lidi, našinci, tedy Češi, kteří jsou tady kolem polské hranice, mám poblíž polské hranice, Javorník a tak dál. A ty tam jednoznačně hovořili o tom, jak tam teda chodí prostě celé hloučky s nějakým převaděčem mladých mužů a že ty teda jako mají oči všude a tak dál. A že v podstatě vidět, že jsou to vlastně vojáci v civilu, nebo vojáci ne, oni jsou to, on to bude i sil, že jo, ale jo, že jsou prostě takhle, že teda tam pochodují celé skupiny. A co jich je, jo. Jsou teda vydávají se jako zasiřany, což může být, ale také nemusí, že jo. Takže jako takhle, no. A jinak teda to první vyvlastňování začalo v Holandsku, a vlastně tedy pod jakousi rouškou teda nutnosti boje proti CO2 a dusíku. Podívejte se, jako co všechno se na to svede a přitom tady boj proti CO2 a takovéto věci, tak už Američané a tím pádem oteplování a tak dále. A či to je celé nesmyslné, protože americká NASA už od 50. let ví, minulého století, či to už je 70 let, dobře, tak ví, že vlastně to oteplování země, že je periodické a že k tomu dochází proto, protože Země se pohybuje prostě po určité dráze, která není kolem toho slunce, není v kruhu, ale je, řekněme, v nějaké elipse. A když je období, kdy se dostane do větší vzdálenosti od slunce, no tak jako je menší teplo, a když se zase jako blíže ke slunci, tak je to teplo větší. Když to řeknu provodit velmi laicky, ale to trošku složitější a takto. Takže žádné CO2 a žádné, jak teďka chtěli v Austrálii, v Novém Zélandu, chtěli zdaňovat kravské prdy. Či kráva si prdne a vyjdete platit peníze, že si kráva prdla. To už jako opravdu už jako s lidským rozumem už jako nemá nic společného. No. Takže tam jsou takovéto věci. Budu se zdaňovat kravské prdy. No, tak opravdu to už jako to už je blázenec. Takže ta zpráva hovoří dál, že když se vrátíme teda, tak v tom Holandsku tedy, nebo první teda to vyvlastně začalo v Holandsku, jak jsem říkal, pod tou rouškou toho boje, ale jinak teďka mají být vyvlastňovány farmy, které mnohé rodiny vlastní po staletí, a do roku 30 by měly být vyvlastněny nejméně 30% farem a ostatní mají mnoha omezení, která je většinou tedy samozřejmě zlikvidují ekonomicky a tak dále. Takže jinak to samozřejmě také jsou vlastně zemědělské podniky, tak už tam pak ty vyvlastněné pozemky tak už nemohou sloužit na tom původním účelu, že zase má potom vliv zase na tu soběstačnost a vůbec teda na to dodávky té zemědělské produkce teda tady na trh. Takže oni jim to tady seberou, vyvlastněji, zatímco Gates a další tak si kupují obrovské zemědělské pozemky, aby oni to vlastně převzali celé. Tohle jako opravdu nemá chybu a lidi to prostě pořád nevidí, nechápu souvislosti. Já se tomu jako rozdivím, teda už by mohli zabrat teda opravdu. Protože čili tady jako nejde samozřejmě o žádnou ochranu přírody, jak se teda tím vlastně ohání ty zločinecké vlády, v daném případě celá ta holandská. Ale fakticky se ukazuje, tak někde je to nákup prostě, protože ty lidi, kteří tam pak na tom budou pěstovat tedy ty modifikované, geneticky modifikované potraviny, anebo někde, a to často, je to vlastně jenom místo, aby se tam získalo prostě na výstavbu jako parcely na bytové domy, kam budou potom skládat teda jednak migranty, ale jednak asi ty občany, které vyženou ven a budou je spát do těch malometrážních bytů, kde je tam prostě zavřou, zamknou a nebo budou křičet někde hlady z okna, vys Čína a podobně. No. Takže to je opravdu světlá perspektiva. A když to pořád ještě ne, a ne to pochopit, ne zabrat. Prostě to je jako opravdu už jako škandál. Takže teď je to Bavorsku, tohleto, nepochybně to brzo přijde k nám, o tom nepochybuji vůbec. Další zpráva hovoří o tom, že ten Nord Stream podle nějakých prvních obrázků pod tou vodou, které byly zhotoveny, pořízeny, tak, že byl teda napaden extrémní silou. Tam chybí asi 50 metrů potrubí vůbec. Jo, tak jako tak bylo buď zničeno, nebo prostě pořbeno pod tím mořským dnem, pod té explozi, protože tam chybí, to tam vůbec není. A takže trvají na té silné explozi, že teda byly poškozeny výbuchem teda ty dva plynovody, a že teda, to je otázka teda samozřejmě, jak to bude dál, protože ono je to snad ve švédském, stalo se to jako prostě jako ve švédských výsostních vodách. Mají to vyšetřovat snad Němci, Švédové a tuším Dánové. A Rusům, slyšíte dobře, byla odepřena účast na tomto vyšetřování. Takže to je jako za ten MH17, to je úplně stejné. Nebo velmi podobné. Jo, takže tam zase bude nějaký výsledek, který zase bude úplně bohu jaký. Jo, takže zase se budu dohadovat to potom o správnosti teda takového posudku. Další zpráva hovoří o tom, a to dokonce píší EU Times, čili Timesy Evropské unie, o tom, že západní civilizace přestává existovat. To by si měl poslechnout, to jako tady ty, co se nechali fotit, že jako jedni na ten západ, jako je pan Fiala a další. A tady ten autor hovoří o tom, z Eutime, že často vysvětluje, říká, že ztrácíme civilizaci. Rizika pochází z mnoha zdrojů, mezi nimi je rostoucí riziko jaderné války, rostoucí policejní stát, v němž je chování chráněné ústavou kriminalizováno na zdroje ústavě. Je tady jednota nahrazená babylonskou věží, tady podněcování rasové genderové nenávisti, které vlastně slouží politice identity. Půda zničená glyfosátem, s následným snížením potravinářské hodnoty rostlin a masa, mléka ze zvířat krmených GMO produkty, to jsou ty modifikované, korupce vědy a vzdělání, odmítnutí nashromážděné kultury v literatuře, umění, hudbě, morálce a chování. Drastické politiky k nápravě vnímaných hrozeb, jako je změna klimatu, co je mohou a také nemusí být skutečnými, nebo skutečné, a ideologicky řízené přetváření společnosti, jako je Great Reset, Světového ekonomického fóra, nebo záměrně vytvořené a vypuštěné za účelem kontroly populace. Dále zbrojení prostě podobě počasí a tak dále. Hovoří se také o dlouhém útoku na náboženství, který vlastně dal teda těm satanským silám volný dosah. Korupce, velkým tématem a tak dále a tak dále. Takže výsledkem je tedy to, jako o čem se hovoří už v tom titulku. Dále tam řečeno, že největší korupční jsou vždy peníze. To je pravda, ale někdy také moc. Velmi často je také moc třeba. A pocit moci je velmi často. Takže a to financování přichází často zvenčí a to otevřelo cestu těm zájmům investorů, aby vstoupili do procesu. Takže toto všechno jsou prostě jaksi věci, které teda k tomu to umožňují. A vemte si celou Big Farmu, kde díky covidu teda, tak vlastně Big Pharma financuje většinu lékařského výzkumu. Plus ta organizace teda pro to financování, tak ta také ten NIH, tato organizace, ta americká, ale tam je to a to Big Pharma. Takže takto tady k tomu článku. Další
no, impact. Jestli vám do toho mohu skočit. No, máte nachystáno, že Nizozemsko se připravuje na krach eura? Je to celkem nová zpráva. Parlament prý dostane tajný dokument během několika týdnů, takže nizozemské ministerstvo financí tento týden zveřejnilo na svých stránkách dopis, ve kterém ministrině Sigrid Kaagová informuje dolní komoru parlamentu, že během několika týdnů předloží poslancům důvěrné informace o krizových scénářích týkajících se eura. Chystaný dokument, na kterém se ještě přípracuje, poskytne poslancům podrobnosti o postupu Nizozemska v možné krizi evropské měny. Dopis prý zdůrazňuje, že se jedná o hypotetický scénář. Nicméně půjde o informace, které nemohou být zveřejněny z důvodů mezinárodních a diplomatických zájmů. Nizozemsko patří tedy vedle Německé spolkové republiky k zemím, které dlouhodobě nejvíce profitují ze společné evropské měny. Tak, to jenom nastřelím a odkaz už vám dám do popisu dnešního pořadu, dámy a pánové, abyste se na to mohli kouknout sami.
No já bych tomu řekl, jako proč hypotetický, když euro v dnešní podobě, stejně jako dolar, je fiat měna. A při zavedení teďka zlatem krytých měn, tak samozřejmě, že ta měna půjde pryč. To jako samozřejmě, že ano. Já nevím, co je na tom hypotetického. To je tvrdá realita. Tam by se měli zbudit v tom Bruselu, že jo. Oni to vědí, ale takhle to jako vykládat nebudou. No. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc, teďka, když uvažují Rusové s těmi Turky na nějaké té spolupráci na tom, tak už počítají s čím. Počítají jednak s tím, že ta Evropská unie že se rozsype a že bude ta Evropa úplně jinak členěná. A že také podle toho půjdou teda také ty zdroje té energie pro toho či onoho, s tím už se počítá. Takže jako nejenom euro, ale i ta Evropská unie, jak si nejde, no, rok 2000 přežila, ale to je tak všechno. Ale teď si myslím, jako, že už to jako dlouhé trvání mít asi nebude. Samozřejmě my, jak si věrně zásadám, tak budeme soutěžit možná ze Slováky o to, kdo tam zasne jako poslední v tom Bruselu. To jako si umím představit, ale když možná, že ani ti Slováci ne, že to budeme jenom my. No,
tak my předsedáme, ne? Dneska se tady odledovali, zase jsem to slyšel.
No tak kdyby jsme nepředsedali, že jo, tak jako, když předsedáme, máme na to, ano, máme, jasně, máme jako na to, máme na to původ, ale kdybychom tak nepředsedali, tak jsme takový snaživý, tak jako já si myslím, a takový hlavně opatrný, kdyby jako náhodou něco, tak jako, když co se dá dělat, když už teda nebude i zbytí, no tak tady zhasneme aspoň, jo. No, takže to jako opravdu, to jsou věci tady, to jsou věci. No, poslední zpráva, kterou máme, tak zase nová vlna zahraničních muslimů, hranice překračují stovky denně, gengy Pakistánců v centru Aten a tak dál, a tak dál. No, v Rakousku, tam už o tom ani nemluvím, tam už se jako už to nechtějí ani občané, ty žádají teda po státu, teda co bude. A my prostě pokud nic neuděláme, tak budeme ve velmi podobné situaci a to velmi brzo. Je akorát otázka, jestli teda tady budou jaksi Izraelci ze Sýrie anebo Chazaři z Ukrajiny, to je jediný rozdíl. Jo, ale jinak si myslím, že teda tady budeme mít lidí, kterými budeme mít potom jaksi jako plnou hlavu starostí, že tady budeme mít hodně, no. Myslím. Taky se dokonce hovoří o tom, že dokonce se hovoří o třeba jenom hlediska těch Ukrajinců až o milion lidí. Já netvrdím, že všichni musí jít jaksi Chazaři, to určitě ne zase, ale když tam bude opravdu válčit a bude se válčit na celém území, tak to tam určitě tam mnozí lidé tam jaksi přijdou o střechu nad hlavou a třeba nějaký majetek, tak jako někam se pohnout musí, tomu rozumím. Ale bude tady hromada lidí, kteří teda tam moc utečou, protože tam bude ta denacifikace, no a oni někam daleko asi nepůjdou, že jo. Takže se obávám, že tady pak jako ještě můžou být jako dost velké starosti. My to vždycky popíráme a pak vždycky, když to přijde, tak pak jako najednou je to jakoby normálka a už se o tom nemluví moc. Takže to je teda tady k těmto zprávám a pojďme tady dál. Další zprávy, které máme, tak to jsou novinky od jednou, tady máme také několik. Rusko si vybírá muslimské země jako strategické euroazijské partnery. Tohle je velmi důležitá informace, více než byste se mohli domnívat. Autorem je známý analytik Pepe Escobar. A tady on ještě se vrací k tomu jednání v Astaně, kde říká, že se opět odehrávalo vše, co je ve složitém procesu euroazijské integrace důležité. Protože ta přejmenovaná hlavní město toho Kazachstánu, že teda v podstatě hostilo teda 6. konferenci o interakci a opatření k budování důvěry v Asii. Zkrátka CICA. C-I-C-A. CICA. Tak. A šlo teda konkrétně teda o euroazijskou záležitost. Zúčastnili se i teda vedoucí představitelé Ruska, Běloruska, Západní Asie, to znamená Azerbajdžán, Turecko, Irák, Irán, Katar, Palestina a Střední Asie, Tadžikistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán. A potom na úrovni místopředsedů se zúčastnila dokonce i Čína a Vietnam, to je za východní a jihovýchodní Asii. A ještě snad k té organizaci CICA, tak je to, nebo se skupení, tak je to mnohonárodní fórum zaměřené na spolupráci směřující k míru, bezpečnosti a stabilitě v celé Asii. Kdy teda ten kazachský prezident Tokájev prozradil, že CICA právě přijala deklaraci, která má fórum přeměnit na mezinárodní organizaci. A teď si poslechněte, že ta CICA navázala partnerství s Euroasijskou hospodářskou unií, to je ta EAEU, a v praxi tedy bude brzy spolupracovat po boku ŠOS, to je ta šangajská organizace pro spolupráci, dále teda EAEU, to znamená s Euroasijskou hospodářskou unií, a říkají dál, že nepochybně i z BRICS+. Plus. To znamená, že se na to podíváte, trošku jako s nadhledem, tak to znamená, že tady se vám vlastně formuje teď se tam formuje postupně vlastně nový svět, doslova do písmene. Tady formuje nový svět, my zatím neformujeme nic, my zatím jsme tam, kde jsme, a vyprávíme si, jaké je to terno. Zatímco se to hroutí. Takže tady je i otázka strategického partnerství mezi Ruskem a Iránem, to bylo na té konferenci CICA významným tématem, hlavně tedy poté, co byl Irán přijat do ŠOS, do té Šangajské organizace pro spolupráci, jako plnoprávný člen. A prezident Raisi ve svém projevu na fóru zdůraznil zásadní pojem, nebo význam možná, vznikající Nové Asie, kde zbližování a bezpečnost nejsou slučitelné se zájmy hegemonistických zemí a jakýkoliv pokus o destabilizaci nezávislých států má celé důsledky přesahující národní geografii a ve skutečnosti je zaměřen proti stabilitě a prosperitě země regionu. Čili je vidět, že už se začíná jako uvědomovat v podstatě, jak to je, a podle toho také se začíná chovat. Jinak teda hlavní osobou teda byl podle očekávání tedy prezident Putin a jak teda říká ta zpráva toho Pepe Escobara, tak podstatné je, že Putina podporují všechny národy, zastoupené v CICA. Tady nemůžu sice říkat, co, jako, ale tam jako všechny. A ten Pepe Escobar, jako samozřejmě to není žádný rusofil nebo něco takového, to je normální analytik, teda západní. A dále byla zajímavá informace na těch bilaterálních jednáních na vysoké úrovni s Putinem. Takhle přítomen i katarský emír, či, jak tady říká ten Pepe Escobar, tedy všichni, na kterých v západní Asii záleží, tak chtějí mluvit s takzvaným izolovaným v uvozovkách Ruskem. Všichni. Jo. Takže jinak tedy Putin tam vyzval k náhradě škod způsobených Afgáncům během let okupace. Samozřejmě víme, jak říká Escobar, že říše chaosu, lží a drancování, že to odmítne. A zdůraznil klíčovou roli SOS pro rozvoj Afganistánu. A dále prohlásil, že Asie, kde sílí nová mocenská centra, hraje velkou roli při přechodu k multipolárnímu uspořádání světa. Tady je důležitá jedna věc, vážní posluchači, tady je důležité to, že v podstatě, jak víte, tak i ten globální prediktor, jak si, já nechci říct slovo fandí, já slovo fandí v politice nemám rád, ale upřednostňuje nebo snaží se vlastně o přesunutí těch mocenských center, světových mocenských center ze západu právě na ten východ. To je prostě potřeba vidět, je tady v této souvislosti potřeba chápat i dění ve světě a i teda také to vznikající nové uspořádání světa. My pořád žijeme v nějakých starých šablonách a ono to tak není. Ono to tak není. Takže a navíc ještě slyšíte, že, nebo čtete, že vlastně na tom západě, že teda to jde, jak se říká, do kélu a upadá tam kultura, já nevím, to všechno. A teď si vemte, že v podstatě ti takzvaní utečenci, nebo tak to je vlastně z toho, kterých oni se v těch zemích rádi zbavili, tak si přesenou na západ, kde budou teda dělat, budou postupovat a budou dělat rotiku, kterou dělají doma, kde budou dělat rotiku dál, a tam se to vyčistí. A tam se naopak přesunou prostě instituce mezinárodní, bude tam spolupráce, bude tam jako další rozvoj a tak dál. Jo, takže to jsou takové věci, taková škatula, hýbejte se, a je to prostě potřeba to vnímat v kontextu. A jinak teda Vladimír Putin vyzval k ukončení finančního systému, z něho už má prospěch zlatá miliarda, která žije na úkor ostatních. A na této miliardě není nic zlatého. A říká, v nejlepším případě se taková definice bohatství stahuje na 10 milionů lidí. Jo. No to, takže tady vidíme i jako narážku tady na toto. A jinak hovořil o tom, že Rusko dělá všechno pro to, aby vytvořil systém rovné a nedělitelné bezpečnosti. A to je přesně to, co ty hegemonistické imperiální elity přivádí na prostému šílenství. Jo. Takže jako to je to správně. Ještě snad jenom jednu věc, že prostě Turecko-Saudská Arábie, čili teoreticky jako si věrní imperiální vojenští spojenci, se nemohou dočkat, míněno západu teda, tak se nemohou dočkat, když se připojí k ŠOS, ta nedávno přivítala Irán, jak jsem říkal, jako žádného člena, A Erdogan jako pozorovatel na nedávném summitu Šos v Samarkandu vyslal přesně tento signál. A Šos se rychle dostává do bodu, kdy u jednoho z toho mohou sedět a přijímat důležitá konsenzuální rozhodnutí nejenom tedy Rusko, Indie, Čína, ale v BRICS tedy jako součást BRICS, brzy rozšířené na BRICS+, ale pravděpodobně i přední hráči v muslimských zemích. Irán, Pakistán, Turecko, Saudská Arábie, Egypt a Katar. Ale teď je tady snaha samozřejmě Ruska a Číny začaly ty islámské země jako důležité strategické partnery při vytváření postzápadního multipolárního světa. Říkáme tomu měkká islamizace multipolarity. A tím pádem ta anglicko-americká osa je z toho naprosto tedy stvrdlá, prostě, protože oni právě naopak vždycky využívali tyto národy, aby je prostě štvali proti tomu Rusku, zejména jak proti té Číně a tak dál. No a jinak teda s tím souvisí i teda ta snížení těžby ropy o 2 miliony barelů denně, čímž je nahoru cena a ta ropa už se pro někoho prostě nedostává. Já bych tady ještě chtěl upozornit na jednu věc. Tady samozřejmě v souvislosti teda s tím vstupem toho Turecka, tak pokud se nemýlím, a to bylo ta informace stará možná týden nebo tak, tak tam a dostali Turci, tam dostali ale podmínku, to znamená vystoupit na to. Jo, že nemůžou být, nemohou sedět jako vyloženě na dvou židlích a být členy současně té a současné oné organizace. To je jako kdyby byl hráč, který by hrál fotbal a kopal za obranou manšafty, to prostě není možné. Takže uvidíme, jak se celá ta věc dále vyvine. Ale vidíte, že prostě ten svět, že se to celé se to mění, ta struktura vlastně těch sil, těch organizací, jejich význam, tak je to úplně někde jinde. Úplně to někde jinde. A tady v podstatě je i tedy vlastně jistá oslava, tedy kdy teda byl přivítán prezident Spojených arabských emirátů, šejk Zajeda. A tam vlastně byl přitom vlastně proběhla jakási neformální oslava toho, jak OPEC Plus jediným krokem, která vlastně vyprovokován způsobil velmocenský strategický debakl, tedy právě toho západu. Takže, protože ještě není tak dlouho, tak američtí neokonzervativci jako se vytahovali tím, že my jsme nový OPEC a tak dále, tak teď už ne. Takže, protože OPEC plus vlastně nechal teda ty Američany blafovat a přitom je nechal jako na suchu hlediska teda té ropy. A když se nás podíváte, tak velmi podobné je to teďka s nově zakládanou burzou drahých kovů, která teďka je dělána v Moskvě. Že ta, co bude zatím v Londýně, tak tam vlastně obchodují země, které v nichž a které ty cenné kovy netěží. A teďka tady v té Moskvě budou obchodovat země, u kterých se teda ty suroviny nalézají a které je těží. Což je teda daleko spravedlivější, prostě proto, protože s tím nikdo nemůže kšeftovat a prostě tam dělat různá kouzla s cenou a podobně. Takže tady i toto je jako velmi důležitý moment. Je tady ještě další záležitost, kterou ten Pepe Escobar připomíná, že pokud jde o plyn, tak na tom ruském energetickém týdnu na generální ředitel Gazpromu Alexej Miller jasně najevo, že Rusko může Evropu ještě zachránit před energetickou černou dírou. A hovoří o tom, že Severní proud 1 a Severní proud 2 mohou být zprovozněny před zahájením jakýchkoliv opravných prací na plynovodech, ale musí být odstraněny všechny politické překážky. Pokud o tu západní Asii, tak ten Miller uvedl, že už bylo naplánováno rozšíření plynovodu Turk Stream, což teda potěšilo Ankaru. To souvisí s tím souvistavou toho takzvaného plynovodního uzle, jak jsem ukázal prvé, jako říkal. Takže je to takto a ještě jsem připomněl, což teda ten Escobar také připomíná, mimochodem on se narodil v Brazílii a je dopisovatelem a šéfredaktorem Asia Times, a sloupkařem Consortium News and Strategic Culture, tak těchto význačných periodik. Takže tolik teda k tomu, Pepe Escobarovi, jak jako připomínal ještě teda zasedání G20 na Bali. No, takže je tam indonéský ministr financí Sri Mulvani Indravati, tak řekl jasně, že když Spojené státy uvalují sankce pomocí ekonomických nástrojů, vytváří to precedens pro všechno. A šíří nestabilitu nejen pro Indonésii, ale pro všechny ostatní země. Takže tolik teda tady k tomu článku, který jsme za to stál, ale zbrali jsme poměrně dost. Popojedeme dál. Další zpráva je o tom, že globální dluhové trhy, že se lámou od Japonska po Británii, že kolabují penzijní fondy, dluhopisy a tak dále a tak dále. Což je tedy, hovoří o tom, píše o tom Mike Adams z Nature News, a který říká, že globální dluhový trh je řádově větší než akciový a dluhové nástroje na celém světě aktuálně téměř dosáhly bodu zlomu. To je také o něčem také to samozřejmě svědčí. A tady třeba jeden z těch investorů, Larry McDonald, v článku na portálu Market Watch, tak také uvádí, že věci se lámou a poukázal na turbulenci na dluhových trzích ve Velké Británii a uvedl, že vládní dluhopisy s 0,5% úrokem, které jsou splatné v roce 2061, takže se v prosinci obchodovali za 97 centů na dolar nominální hodnoty. V srpnu za 58 centů a v posledních týdnech už jen za 24 centů. Tak to vidíte, jako kam to spěje. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme ještě dál. Další zpráva hovoří o tom, že prezident Xi, jinak to je Xi Jinping, tak slibuje dobít Tchaj-wan při té ceremonii čínské komunistické strany, lépe řečeno to na tom sjezdu. Nicméně on přednesl při této příležitosti dlouhý projev, tam samozřejmě ocenil úspěchy strany při zachování sociální stability, národní bezpečnost a tak dále. Také slíbil, že bude usilovat o znovu sjednocení Tchaj-wanu. Tam snad jenom jednu poznámku. Před několika měsíci se uvážel, že prostě pokud to neudělá, takže bude jeho místo ohroženo. Když to udělá, takže má jaksi na věky jako jaksi postaráno. No tak teď to asi jenom slíbil tedy a 2300 delegátů strany, tak vlastně slyšel teda toho Xi Jinpinga. Já v neděli řekl, že záležitost Tchaj-wanu znepokuje Číňany, záležitost, kterou musí vyřešit Číňané. On jako říká, že teda, jako, že chce mírové znovu sjednocení, ale nikdy se nezavážeme, že upustíme od použití síly a zachováme si právo použít všechno nezbytné opatření. Míněno teda k tomu znovu sjednocení. Takže, ale dále jako zdůraznil, že tchajvanští krajina by to neměli interpretovat jako hrozbu. No tak to si myslím, že si z toho moc nevyberou, protože když to takhle řekne, tak je to jasně hrozba. No, ale budiš. Takže tak to. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko získalo balistické střely s dosahem 1000 kilometrů, které vlastně pokrývají celé Řecko, či do středka všude jako po Řecku. Což teda z toho jsou Řekové jako dost tedy Turci nadšení a Řekové teda dost jako dole tedy z toho, protože z toho, že teda Turecko úspěšně otestovalo balistickou střelu raketu středního doletu, což je teda více než 500 kilometrů, aby je vyrobená teda v Turecku. Jako všechny balistické zbraně v tureckém arzenálu. A má teďka teda schopnost zasáhnout celé území Řecka i jeho Jonské ostrovy. A takže jako takto to je. No. Takže, bohužel Řekové doplatí, když se něco strhne a že se začne nějak jako vyzváčit, tak podle mého soudu Turci to využijí k tomu, aby okamžitě zautočili na Řecko. A to Řecko prodělá na té své orientaci, protože už teďka vyměňují ty svoje obrněné vozy s kanóny s dostřelem asi 47 kilometrů, které stačily bohatě na ochranu těch ostrovů, za nějaké německé, řekl bych, staré šunky, které mají dostřel asi třetinový a tak dál. Tu ochranu zajistit nemohou. a tu svoji moderní techniku, kterou měl koupenou, tak na pokyn EU, tak to všechno prostě poslali na Ukrajinu. Takže to je potom těžké. No, Řekové se pobaví a pak jako se vytrací z raketou. No. No, takže dneska se mluví i o vydírání Řecka. Erdogan řekl, poslali jsme zprávu tam, kam míří naše balistické střely. Tak to jim to řekl jako úplně jasně. Ta raketa se jmenuje Bora, pomlčka 2 Typhoon. Tak jo, jako bychom věděli tady. No, vyzkoušeli to, takže to mají vyzkoušené. Funguje to. Takže, no. Takže, Řekové se mi na to těšit, ale to je někdy těžké, no. To je někdy těžké. Poslední zpráva, tady z této rubriky, tak hovoří o tom, že Uganda vyhlásila 3-týdenní uzamčení ve dvou okresech uprostřed nové epidemie eboly. Či opět tam někdo, protože se ukazuje, že i ta ebola byla uměle rozšířena nemoc, tak opět to tam někdo zase to tam rozvířil. Takže ugandský prezident Yoweri Museveni vyhlásil 3-týdenní uzamčení ve dvou vysoce rizikových okresech s potvrzenými případy onemocnění virem ebola EVD. Dosud bylo potvrzeno 63 případů, včetně 29 úmrtí. Nové ohnisko je u sudánského kmene. Tam je problém v tom, že aspoň nedávno, pokud vím, tak se to nedalo léčit, tak to nemůže léčit. Takže buď se někdo z toho zpamatoval, nebo ne. No, a to je také, jako říkají, že teda od běžného kmene Zahir, takže neexistuje žádná léčba a že žádný lék na kmen Sudán, co by měl být kmen Sudán, takže nezabírá. Takže počet obětí by mohl být katastrofální, pokud se teda tento kmen začne šířit po celém světě. To je jako další zase takový dárek, který jako nám prostě ještě pořád. Ti, kteří nám tady ordinovali to očkování a další věci, tak nám jaksi se snaží ještě dát, možná na rozloučenou. Jak jsem také viděl, že v některých zařízeních, například na Floridě, takže už tam mají vyvinuté infikované komáry, kteří lítají a máte místo toho očkování. On vás píchne infikovaný a máte v sobě stejnou šmakuláru jako z těch injekcí. Takže to taky bude jako zajímavé. No, další zpráva, ty jsou osobnosti covidu. První zpráva hovoří o tom, že armáda, konkrétně teda Bílé klobouky, zničila výzkumnou laboratoř na covid, která je to teda laboratoř na Bostonské univerzitě, kde vědci a postgraduální studenti vytvořili hybridní superkmen, který zabije 80% infikovaných myší. Takže už jako začali vyhrožovat, zase už byly takové ty vyhrožování, jako co to bude, až to teda zase přijde na ty lidi, teda až to na ně pustí, že jo. Takže nicméně americká armáda podle zdroje z kanceláře generála Davida Bergera pro Rio News, tak podnikla rozhodné kroky okamžitě poté, co si potvrdila existenci posíleného patogenu a slyšela, jak se pracovníci univerzity chlubí s tím zázračným úspěchem. Takže tam došlo k útoku na tu laboratoř a k likvidaci teda tady této velmi nebezpečné zbraně. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva z této kategorie hovoří o tom, zkáza ve společnosti Pfizer po svědectví Jane Smallové burla, že se snaží zakryt skandál s vakcínami, a říká, že jako vyvrací nějakou jako škodlivost, ale že neměli, poslyš to dobře, s mRNA vakcínami žádné zkušenosti, chápete to? Tak najednou neměli žádné zkušenosti a předtím to do lidí prali, nic si neozkoušeli. Neuvěřitelné. A ta Janine Smallová v Evropském parlamentu vypověděla, že americký gigant, míněno teda Pfizer, že nevěděl, zda jeho vakcína zastaví šíření COVID-19, než bude na trhu, tak, že došlo k podvýžení po dotazu toho nizozemského poslance Roba Ruse. Takže přičemž ten generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla popřel, že on vlastní nejvyšší představitel řekl CNBC, že na světě neexistuje žádná jiná vakcína, která by byla testována tak intenzivně. Takže tady jako si jako opravdu nerozumí. Tady lhali každý teda zřejmě. Ona teda méně. No.
Já k tomu mám, když tak, dámy a pánové, po 21. hodině si dáme v mém podání tedy právě tiskovou konferenci poslyšení v covidovém výboru Evropského parlamentu. Všechno najdete na bezpresu.news. A je to 26 minut nabitých opravdu třeskavými informacemi, kdy se 6 poslanců Evropského parlamentu 11. října na tiskové konferenci právě prohlásili a seznámili svět s tím, co se děje, a díky tomu tedy je snad už i Ursula von der Leyen právě vyšetřovaná tedy EPPO, což by měl mít nějaký ten výbor či komise už vyšetřovací, která bude mít právní dopady.
Tak no já jsem nechci šířit paniku, ale slyšel jsem nějakou nezaručenou zprávu, že ona zmizela taky. Já bych to šatřoval,
já, že... Já vím, že jste to říkal, no ale
spodnou,
jako...
Že jsou v té Paraguaji, že tam někde prohání na koních, jako v té Paraguaji, nebo něco takového, jo. Je to možný, no já jsem samozřejmě poslední zpráva tady z té kategorie právě byla o té tiskové konferenci po tom slyšení v tom covidovém výboru a já nebudu vám lez do zelí, jenom řeknu jednu věc, že bylo konstatováno, že ztratili 2 hodiny, protože žádná z otázek, na který se ptali a který jako jasně říkali, o co jde a tak dále, tak že nebyla zodpovězena. Když se jako prozrazovat nebudu, nechám to na vás a přejdu teda k poslednímu, jsem spokojen, že to dneska stačíme celé asi. Tak a to je zajímavá informace z domova. A tady bych vám já něco k tomu chtěl říci. Jde o slušnou informaci o právě uskutečněném setkání poslů budoucnosti z českých, moravských a slovenských poštoven v Trnonicích na moravsko-slovenském pomezí dne 22.10. Je to poblíž hranice teda a jenom v krátkosti to setkání skutečně proběhlo ve velmi dobré přátelské atmosféře a v jeho průběhu byli přítomni posluchači přenosu tedy, jak teda ty přítomní, tak i posluchači přenosu tohoto pořadu seznámení s dostavením činností poslů se založením servisní společnosti na podporu jejich činnosti pod názvem Zlatý věk, že bylo provedeno zhodnocení dostavení činnosti poštoven poslů a byla také v průběhu toho jednání odstartována druhá informační vlna, která se týká agendy Gestera Nesara. A oproti tomu původnímu předpokladu, tak to jednání se protáhlo z důvodu zájmu přítomných zad účastníků občanů asi o 2 hodiny. Takže jinak celé to setkání lze shlédnout na webové stránce www.zlaty-vek.cz. Takže jinak další setkání poslu by mělo, je plánováno na 19.11. zřejmě v Berouně, podle všeho. Takže tolik, které jenom se zajímavostí. Jako lidé, zatímco jsem viděl, tak to hodnotili jako velmi, velmi dobře, velmi pozitivně na setkání, takže budete mít zájem, tak se podívejte. Já tady mám teď poslední vlastně zprávu a ta je velmi důležitá. A ta hovoří o tom, že ta Světové ekonomické fórum Klause Schwaba, že plánuje zavést uhlíkové limity. A to bude, ty uhlíkové limity budou omezovat to, co děláte, co kupujete, co jíte. A tady vlastně se tím zabývá a snaží se to nějakým způsobem zmapovat novinář Ross Clark ve své knize z roku 2020 The Denial, kde tady vlastně on opisuje dystopickou budoucnost a vlastně hovoří o tom, co teďka vlastně oni chtějí zavést. A teďka, když to shrneme, tak vlastně to ekonomické fórum chce to opatření rozdělit do tří takových hlavní částí. Ono se to teda týká i teda toho článku, který ten novinář se napsal. A v té první části ta se mezi jiné elity jsou překvapené, jak lehko jsme se podřídili. Poslouchejte dobře, vážně posluchači. To je i o vás, víte. V první části autoři vyjadří to, co by se dalo popsat téměř jako jejich úžas nad tím, jak ochotně jsme se podřídili k projektu covidový strach a omezení naší svobody. A to jako je velmi důležitý moment. A oni jako říkají, miliardy občanů na celém světě přijali obrovské množství nepředstavitelných omezení pro veřejné zdraví. Celosvětově existuje množství příkladů udržování sociálního odstupu, nošení roušek, hromadného očkování a akceptování smartfonových aplikací na sledování kontaktu pro veřejné zdraví. A ten článek tvrdí, že naše akceptování covidových omezení demonstrovalo prokázané individuální nebo prokázání individuální sociální zodpovědnosti. A ve skutečnosti to demonstrovalo jediné, jak jsme se následně podřídili šikanování úřadů, které vlastně využívají strach, podpořený tvrdými zásahy policie a za prodejem mainstreamovými médii. Já, víte, chybí mi tam jedna věc, totální hloupost lidí, protože když vidím paní v lese, jak vede psa, a ona je tam sama v tom lese a ona má náhubek a ten pes ho má taky chudák. Ona ho dá i tomu psovi, ten náhubek. Tak to nevíte, jestli tam máte se smát, anebo tam nad ní plakat. To je jako opravdu neuvěřitelné. Chápete to? V lese, kde není nikdo, a ona má roušku, má náhubek a ještě je dá tomu psovi chudákovi. No tak, no. Druhá část, taky velmi výživná, čtvrtá průmyslová revoluce. A v této části autoři diskutují o tom, jak pokroky v technologické nebo v těch technologiích umožňují kvantifikovat a sledovat naše individuální uhlíkové emise. A je tady zase citát. Přelomové technologie čtvrté průmyslové revoluce a pokroky v rozvíjejících se technologiích, jakési umělé inteligence, blockchainu, digitalizace, umožňují sledování osobních emisí uhlíku. A článek uvádí příklad aplikace pro smartphony, které teda umožní použít na měření emise uhlíku jednotlivce. A ten článek toho světové ekonomického fóra dále vysvětluje a říká, existuje značný počet programů a aplikací, které umožní občanům kontrolovat své emise uhlíku tím, že jim poskytují hlubokou informovanost o osobních uhlíkových rozhodnutích pro potraviny, dopravu, domácnosti a životní styl. Tak teď si představte, že vám tohleto někdo dá a teď vás bude nutit, aby vy sám dobrovolně se tamto tohle nedělal a tak dál, jenom na základě vlastní blbosti a jima tvrzených nesmyslů. Chápete to?
Ale tady už nějaká banka, myslím, má a já teď bych některou osočoval, že vám nabízí stopáž u vaší uhlíkové stopy.
No, no.
Nějaká tady v České republice operující, někde jsem to měl, někde mi to nabízeli, nevím, jestli to bylo přes e-mail nebo přes mobil, opravdu teď nevím, ale někdo, nějaký takovýhle vlázní to tady už nabízejí. A já se sadím, že dost hňupů se na to zase chytí, no, tak už je to...
No určitě, nejvyšší čas, aby ty kamenné banky už zrušily zavedením toho kvantového, nebo napojím na ten kvantový počítač a bude aspoň tady z té strany klid. Třetí část, jak budou kontrolované naše uhlíkové kvóty, tak máme mít vážní posluchači uhlíkové kvóty. A tady se navrhuje model, který ukazuje, jak teda vládnoucí elita plánuje kontrolovat naše individuální spotřebu uhlíkových kvót. Jde o tři hlavní přístupy, to je ekonomické chování, kdy naši vládcové budou neustále zvyšovat cenu uhlíku, aby běžní lidé méně jedli, méně vytápili své domovy, kupovali méně zboží a omezovali své cestování. Pak je tady druhá metoda, druhý přístup, a to je kognitivní uvědomění, kdy budeme monitorovat své osobní uhlíkové stopy, abychom mohli snížit uhlík v rámci přechodu na společnost s nulovými emisemi uhlíku. A jak vysvětluje článek, snižování naší individuální uhlíkové stopy se bude týkat všech oblastí našeho života a rozhodnutí ohledně osobního uhlíku pro potraviny, dopravu, energie, domácnosti a životní styl. To znamená, že v tom druhém případě my budeme tak uvědomělí, že sami si budeme teda hlídat, aby teda jsme to nepřestoupili, tamhle to bychom radši nedělali a tak dál. Ale víme, že kdybychom to nedělali, tak že nám to hezky spočítali. A pak jsou sociální normy, to je třetí jako varianta, kdy všichni dostaneme pevné kvóty, které se nazývají spravedlivý podíl a přijatelná úroveň osobních uhlíkových emisí. A tyto spravedlivé podíly v uvozovkách a přijatelná úroveň opět v uvozovkách budou určovat vládnoucí elity. Takže pokud jako nevěříte, vážní posluchači, že se to blíží, tak tady máte, jaksi k dosažení existuje článek Světového ekonomického fóra. A teď je otázka je taková, že začnou miliardáři budou obchodovat s uhlíkem. Že oni to koupí a pak vám to budou ještě s přirážkou prodávat. Tak to už je jako opravdu vrcholné číslo toto. Jo, takže jenom abyste měli představu, co nás čeká, když nadále ještě budeme prostě takhle servilně prostě couvat, uhybat a tak dále. Víte, těch je, onek není moc. Ale mají jako propracované věci, oni mají své koncepty a tady někteří lidé, když my hovoříme o nutnosti konceptuálního vzdělávání, tak tomu nejenom nerozumí, ještě to zesměšňují. My jsme tady měli přece pořád o té konceptuálnosti s Jurkem Šustrem. Kde bylo jasně řečeno, že když někdo staví dům, tak to dělá podle nějakého plánu, podle konceptu. A do tím, co my se tady tomu z hlouposti bráníme, a někteří se vlastně hlouposti ještě smějí, tak jako oni ty koncepty mají. Ať už jsou to torontské protokoly, ať jsou to protokoly starých sionských modelců a tak dále, oni ty koncepty mají. Také samozřejmě existuje agenda 2021, agenda 2050, 2030 a tak dále. Oni je mají a oni podle nich jedou. A my tady se pořád jak se ztrácíme čas tím, že prostě pořád jak si nejsme schopni nějakým věcem přijít. Jak si na chuť anebo někdy se něčemu podřídit, protože říkáme, no to se nebudeme podřizovat, protože to my teďka nechceme, to my jako... Ale přitom za chvilku budou donuceni k daleko horším věcem a tam se bránit nebudou. To mi připomíná asi jako to, když máte dvě možnosti. Dneska, jestli do nového světového řádu, tam 9 z 10 má být utraceno a všichni okrajní o majetek, anebo do nového, nebo teda do toho nového, do toho zlatého věku. A teď ty lidi řeknou, já do toho zlatého věku, no já do toho nechci, já bych nevěděl, do čeho jdu. A tady ví, v té druhé variantě, a víc jich není, že jde na jistou smrt a tomu nevadí, nebo tomu nevěří, nebo o tom neví. Víte, toto jsou jako velmi těžké, to jsou jako někdy těžko pochopitelné věci. A jako problém je v tom, že ty lidi opravdu se musí probudit, protože takovýmto způsobem, jako prostě to dál nejde. Já ty tady neřeším, prosím vás, tady uhlík a tohle a co je potřeba CO2 a tohle ty věci a že taky potřeba jako narůst rostlin, to vůbec o tom se ani nebavím, to je úplně jako mimo, jo. A my tady budeme dělat uhlík, budeme tady měřit uhlíkové stopy a budeme tady blbnout. Jako bychom tady dotečka neblbnuli dost, tak budeme blbnout ještě víc na kvadrát prostě. A my pak budeme řešit takové věci a někdo z toho naší blbostí ještě bude obchodovat. No? To je tak asi jako ty takzvané emisní povolenky. Byl se vydá emisní povolenky, skoupí americké investiční fondy, přirazí na nich pořádně a pak to teda prodávají zpátky sem do Evropy těm znečišťovatelům. No? To je to samé prostě tohle. To je jako nechme víc, že tohle to. No, to je jako opravdu jako je to věc. No nic, dneska už to asi bude všechno. Já vás, vážní posluchači, chci využít této příležitosti, abych vás pozval v úterý na SV24, na tom druhém kanálu, na další pořád s panem Havlíčkem. Ten první jako měl jako pěknou odezvu. Tak budu mít další a to je vlastně teda teďka ten nový světový finanční systém a všechno, co kolem toho souvisí ve vztahu jako k občanovi. Čili pan Havlíček tentokrát nebude předsedou strany, jakoby, ale bude občanem. A bude klást určité otázky jako pozice občana. Takže si myslím, že to může být i pro vás zajímavé. A já doufám, že mě moc jako nespotí, že to budou otázky, na které budu schopen zodpovědět. My to zase tak jako nepřipravujeme nějak, abychom to měli secvičený, ale uvidíme. Já si myslím, že se máte docela na to těšit. Já se budu těšit taky.
Já tež, takže dámy a pánové, toto úterý, to máme 25. že ano, o 19. hodin, klasika SV24, aktuality, ten druhý pramen, abyste nás tam našli, kde můžeme eventuálně vysílat, tak my toho samozřejmě využijeme s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterému tedy děkuji za vyčerpávající dvě hodiny.
posluchačům za pozornost a trpělivost a budu se těšit na slyšenou.
Tak, tak, tak. A jdeme, dámy a pánové, hned se teda kouknout na tu tiskovou konferenci, protože jsou tam velmi, velmi závažné informace. Tak jdeme na to. Aha. Jo, a Martin tady zapomněl něco zapnout zase, takže takhle.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.